Malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Aktualijos. Prieš 90 metų, 1926 metų pavasarį, popiežius Pijus XI paskelbė Lietuvos bažnytinę provinciją. Taigi, paskelbimo dokumente Litonorum Gentium nustatytos ir suderintos naujos vyskupijų ribos, o pati katalikų bažnyčia Lietuvoje tapo tiesiogiai pavaldi šventajam sostui. Taigi, jau 90 metų yra įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. Kuo šis įvykis svarbus Lietuvai ir jos žmonėms? Šį klausimą pateikime Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentui, daktarui Arūnui Streikui. Labadiena.
Labadiena. Pirmiausia, turbūt šitas aktas, šitas sprendimas svarbus tuo, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje turime savarankišką bažnytinę provinciją. Bažnytinis gyvenimas Lietuvoje pripažįstamas kaip savarankiškas vienetas. Ir tuo pačiu, aišku, šitas aktas Šventojo Sosto apaštalinė konstitucija buvo ir dar vienas Lietuvos valstybės įtvirtinimo tarptautinėje arenoje, savarankiškos valstybės įtvirtinimo labai svarbus ramstis tuo metu. Na, ir čia, aišku, tada jau galima kalbėti apie svarbą Lietuvos tikintiesiems, nes pirmiausia, bažnytinė provincija, jos bažnytinės provincijos įkūrimas, vyskupijų ribų nustatymas, tai pirmiausia, aišku, yra bažnyčios administravimo skirtas dokumentas, turėjęs iš naujo sutvarkyti, priderinti prie modernios valstybės sąlygų, prie naujų geopolitinių realijų vyskupijų ribas, bažnytinės provincijos ribas.
Taigi dabar pabandykime pažvelgti į tų dienų situaciją. Kokia buvo situacija? Žinau, kad ten nebuvo vienos provincijos, buvo atskiros vyskupijos, kokios jos buvo ir kas jas valdė, kam jos priklausė?
Taip, tai tuo metu situacija buvo paveldėta dar iš 19 amžiaus, didžią pirmosios Lietuvos Respublikos teritorijos dalį. Beveik 3/4 teritorijos apėmė didžiulę Žemaičių vyskupiją, praplėsta 19 amžiaus viduryje. Na ir taip pat, kas labiausiai buvo komplikuota, sunkiai suderinama su naujos valstybės teritorija, tai kad buvo tos valstybės teritorija ir kelių kitų vyskupijų dalis, bet jų centrai buvo už Lietuvos ribų, tai Seinų vyskupijos dalis.
Tai čia priklausė Užnemunė.
Vilniaus vyskupijos dalis ir netgi Varmijos vyskupijos dalis, tai Klaipėdos krašte buvusios kelios parapijos.
Taip, sakysim, Vilniaus vyskupija priklausė Mogiliovo arkivyskupijai, kurios centras buvo Petrograde tuometinėme.
Taip, taip. Ir ta pati Žemaičių vyskupija irgi formaliai jinai priklausė Mogiliovo arkivyskupijai.
Taigi Lietuvos tikintieji buvo išskaidyti į keturias dalis, kurių didžioji dalis, tai yra Žemaičių vyskupija, buvo labai didelė, daugiau kaip milijonas gyventojų, tai taip sakant, jau buvo per didelė, sunku organizuoti, sunku administruoti tokią didelę vyskupiją. O štai kitos dalys yra netgi ne Lietuvoje, tai yra Mogiliovas Petrograde, sovietinė Rusija, kaip sakant, tuo metu buvo ir ten iš viso susišnekėti buvo turbūt neįmanoma. Su Lenkija santykiai buvo įtemti, su Vokietija ten vėlgi savos problemos. Ir štai pasižiūrėkime, žinau, kad 1925 metais buvo pasirašytas Vatikano Šventojo Sosto konkordatas su Lenkija, kuris pripažino Vilnių būtent Lenkijai. Kaip į tai reagavo Lietuva ir Kaunas, tuometinė sostinė?
Taip, tai reaguota be abejo buvo labai jautriai, tai buvo visuomenės didžiosios dalies, ypač galbūt labiau liberalių kairių pažiūrų visuomenės dalies priimta kaip Vatikano išdavystė, Lietuvos interesų išdavystė, na, bet ir katalikų dauguma panašiai tą traktavo, nors, aišku, Šventasis Sostas elgėsi labai klasikiniu pavidalu, tiesiog tvarkydamas tuos bažnytinius administracinius reikalus, atsižvelgia į tuometinės geopolitinės realės, nusistovėjęs tuo metu valstybių ribas ir prie jų stengiasi priderinti, kad tas administravimas būtų kuo svarbesnis žiūrėdamas visuotinės bažnyčios gerovės.
Ir kaip sakant, tuo metu štai vyksta rinkimai Lietuvoje, 26 metų rinkimai, kairieji paima valdžią. Tai vėlgi sustiprina tą jau, sakykime, esamą krizę. Ir praktiškai vos nenutrūksta ryšiai tarp Lietuvos ir Vatikano. Kuo tai grėsė?
Tai tie ryšiai jau praktiškai buvo suspenduoti dar prieš rinkimus, nes po Šventojo Sosto ir Lenkijos konkordato pasirašymo Kaune buvo protestai prieš popiežiaus atstovą, prieš apaštalinį delegatą ir dėl tų protestų, dėl demonstracijų Kaune ir atstovybės užpolimo. Atstovas buvo priverstas išvykti iš Kauno, na, formaliai tie santykiai nebuvo nutraukti, bet de facto tie santykiai buvo suspenduoti dar prieš rinkimus ir rinkimai čia jau nebeturėjo didesnės reikšmės.
Ir ką bando daryti Lietuvos hierarchai, nes aišku, kad tokia situacija negali būti normali, kadangi, sakysim, kaip lietuviai katalikai tikrai lojalūs Vatikanui, lojalūs šventajam sostui, bet skandalai dėja neišvengiami tokioje situacijoje. Ką daro mūsų hierarchai, kaip jie sprendžia problemą?
Tai čia galbūt netgi netiek buvo pačių hierarchų, sakykime, iniciatyva, kiek ta iniciatyva jam pasufleruota vėlgi iš šalies. Likęs Kaune šventos sosto atstovybės sekretorius patarė viskupams, matydamas tą tokią situaciją, prašyti popiežiaus, kad jis įkurtų Lietuvoje bažnytinę provinciją, netgi pateikti tą projektą, kaip būtų galima pertvarkyti vyskupijų ribas. Ir tada tokioje situacijoje vyskupai ėmėsi iniciatyvos, tokį prašymą parašė ir nuo to prasidėjo jau tos galutinės derybos ir derinimas bažnytinės provincijos steigimo dokumentų.
Tuo metu, kiek aš žinau, vyskupai tai buvo Antanas Karosas, Pranciškus Karevičius, Juozapas Skvireckas, na taip pat ir Vilniuje tuo metu buvo Matulevičius Matulaitis palaimintasis. Čia ko gero reikėjo tokios ir diplomatijos ir kažkokio didelio autoriteto, kuris galėtų išspręsti tą konfliktinę situaciją. Kas tapo tuo autoritetu, kuris vis dėlto kurio buvo remiamasi?
Tai čia buvo jau jūsų minėtas palaimintas vyskupas Jurgis Matulaitis, kadangi kaip tik tuo metu po konkordato tarp Šventojo Sosto ir Lenkijos pasirašymo jis buvo atleistas iš Vilniaus vyskupo pareigų ir tuo metu kaip tik buvo Romoje ir žinodamas popiežius pats labai turėdamas gerą nuomonę apie jį ir pats labai juo pasitikėdamas, matydamas, kad šitoje situacijoje tikrai reikia tokio žmogaus, kuris būtų maksimaliai neutralus ir tuo pačiu gerai pažinotų situaciją iš vidaus, nutarė jį pasiūsti į Lietuvą kaip apaštalinį vizitatorių ir būtent įpareigodamas kaip pagrindinį uždavinį jam skirdamas būtent bažnytinės provincijos įsteigimo sutvarkymą.
Turbūt, kad vyskupas, Vilniaus arkivyskupas palaimintasis Jurgis Matulevičius Matulaitis buvo ne tik tai, sakysim, puikus katalikas, bet ir gerai žinojo to meto gyventojų nuotaikas. Pats buvo kilęs iš Lietuvos, pats, kaip sakant, gerai suprato, širdimi jauti, ko reikia tam kraštui. Ir štai jo autoritetas ir jo pasišventimas padarė savo. Buvusi tikrai bloga situacija, tapo didžiuliu laimėjimu. Buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. Mes į studiją grįšime po pertraukėlės. Thank you. Taigi, mylėjai, laida Aktualijos, mūsų pašnekovas Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas daktaras Arūnas Streikus. Dabar pažvelkime, kaip po bažnytinės provincijos įsteigimo buvo perbražytas Lietuvos bažnytinis žemėlapis. Kaip pasiskirstė vyskupijos?
Taip, tai ta didžiulė žemaičių vyskupija, jinai buvo padalyta į tris dalis su centru Kaune. Kauno arkivyskupija kaip metropolinė centrinė arkivyskupija ir taip pat sufraganinės Telšių ir Panevėžio vyskupijos įkurtos. Taip pat tos likusios atplaišos kitų vyskupijų, kurios buvo pirmosios Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos irgi buvo paverstos savarankiškomis vyskupijomis, kaip Kauno metropolijos dalis, tai Kaišiadorių vyskupija ir Vilkaviškio vyskupija. Na, o tos minėtos Varmijos vyskupijos parapijos, jos buvo įjungtos į Telšių vyskupiją kaip prelatūros statusą, tai tokį išlaikė autonominį statusą.
Tai Klaipėdos kraštas.
Taip.
O dabar pabandykime pasižiūrėti, jog Kaunas vis dėlto norėjo tas vyskupijas savotiškai, kaip sakant, na, kad būtų ne Vilkaviškio vyskupija, bet istorinė Seinų vyskupija, buvo ten tokia diskusija. O, sakysim, Kaišiadorių, kad būtų Trakų vyskupija. Čia vėlgi buvo toks, kaip sakant, konfliktinis momentas.
Taip, tai vyskupai tame pradinėme variante būtent ir siūlė įkurti netgi ne Trakų vyskupiją, o Trakų apaštalinę administratūrą, to pabrėždami laikiną statusą to bažnytinio administracinio vieneto, taip labiau palikdami atvertas duris Vilniaus klausimų. Na ir tas Trakų pavadinimas irgi tokia buvo aliuzija į senąją Lietuvos sostinę, irgi tas tarsi pabrėžtų tą sąsajas, o Seinų irgi norėjo išlaikyti tą istorinį pavadinimą, irgi bent simboliškai per kalbinį lygmenį palikdami atvirą tą Suvalkų trikampio tą statusą ir kad jis irgi tarsi būtų kaip Lietuvos ir bažnytinių interesų sfera.
Na, bet, kaip sakant, buvo pasielgta grinai pragmatiškai, pasižiūrėta, jog ir Trakai šiuo metu nėra Lietuvos teritorija, buvo Lenkijos okupuota, reiškia, ir Seinai buvo už Lietuvos, kaip sakant, demarkacinės linijos ribų, taigi atsirado Kaišiadorys ir atsirado Vilkaviškis, taip yra ir iki dabar. Aha, dabar pamatykime pasižiūrėti, kaip žinote, labai svarbus momentas yra hierarchai, tai yra vyskupai. Kaip pasiskirstė vat, būtent tasa, kadangi buvo vienos pareigybės, ar kažkas turėjo gauti kitą pareigybę, kaip vyskupai, kas buvo ir kas atsirado, kadangi atėjo naujoji karta?
Taip, tai čia galbūt irgi buvo vienas iš tokių, viešai gal nesakomų, bet Vatikano šventojo sosto irgi tikslų, kuriant tą naują bažnytinę provinciją, skaldant, smulkinant vyskupijas, kad na, tokiu būdu atnaujinti, atšviežinti ir hierarchiją tuo metu Lietuvoje, nes Vatikanas nelabai buvo patenkinta žemaičių ordinaru, vyskupu Karevičium, dėl jo pernelyg Vatikano požiūrių nacionalistinio nusistatymo ir per didelio įsitraukimo į politiką, taip pat ir jo pagalbininkų, vyskupu Juozapu Skvireckui, nebuvo galbūt taip visiškai patenkintina, bet vis tiek jį paliko Kauno arkivyskupijos vyskupų, metropolitų.
Na, jis buvo autoritetas, jis buvo šventojo rašto vertėjas į lietuvių kalbą vis dėlto.
Taip, tai čia ir dėl to, kad testinumas, ryšys, ankstesnė hierarchija būtų išlaikytas. Na, o naujųjų vyskupijų, naujai suformuotų vyskupijų ordinarais buvo paskirti tikrai aktyvus, tuo metu jaunos kartos dar vyskupai, aktyvus tos katalikų pasauliečių veikimo šalininkai, vyskupas Kazimieras Paltarokas Panevėžio administratumi, Justinas Taugaitis Telšių ordinaru ir taip pat Mečislavas Reinys buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupo auxiliaru. Tai ta įlieta nauja karta, na ir dar nepaminėjau Juozapas Kukta Kaišiadorių.
Taip, jis buvęs artimas Matulaičio draugas, bičiulis ir per jį vyko ryšys būtent su Matulaičiu Lietuvos hierarku, esančiu šioje demarkacinės linijos pusėje, taigi jis taip pat tampa vyskupu. Ir kaip dabar sureaguoja Lietuva, sakysi, per tą laiką, kol vyksta diskusijos, kol vyksta derybos dėl konkordato, pasikeičia politinė situacija Lietuvoje. Įvyksta perversmas 26 metų gruodžio mėnesį ir ateina nauja valdžia, tai yra tautininkai, paima valdžią į savo rankas ir taip gan pasikeičia, sakysim, pats požiūris į bažnyčią, į bažnytinę politiką. Kaip tai paveikia būtent pasirašymą šito konkordato?
Tai iš tikrųjų po rinkimų į trečiąjį Seimą, kuomet Lietuvoje buvo suformuota kairiųjų vyriausybė, Tai netgi atsisakė pripažinti tą bažnytinę provinciją, atsisakė pripažinti naujas vyskupijas, naujus vyskupus. Ir tik po perversmo naujoji valdžia, naujoji vyriausybė, stokojant legitimumo tiek šalies viduje, tiek tarptautinėje arenoje, jinai tame pradinėme etape ieškojo tos paramos, na, ir matė būtent tų bažnytinių reikalų sutvarkime, kaip na, vieną iš tokių būdų sutvirtinti tą savo autoritetą šalyje ir tarptautinėje arenoje. Tai po perversminė vyriausybė tikrai labai operatyviai įsprendė tuos reikalus. Ir
buvo toks Augustinas Valdemaras, jeigu neklystų, vyriausybės vadovas.
Taip, jisai pasirašė konkordatą.
Jie dar jį parengė, pataisė, ten, kaip sakant, Matulaičio parengtus dokumentus šiek tiek pakoregavo.
Na, tai iš principo ten pataisimų jo kišimosi nebuvo daug. Iš esmės jisai na, priėmė tą Matulaičio paruoštą projektą su minimaliom korektyvom. Tai irgi liudytų, kad na, tai po perversminei vyriausybei konkordatas buvo labai svarbus ir politiškai svarbus.
Mes į studiją grįšime po pertraukėlės.
Thank you.
Marijos radijo eteryje laida Aktualijos. Mūsų pašnekovas Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas daktaras Arūnas Streikus. Pokalbio tema – Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimas. 1926 metai, balandžio 4 diena, popiežius Pijus XI paskelbė apie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą. Tai tampa, kiek suprantu, svarbiu religinio gyvenimo faktu. Kaip sakė arkivyskupas Jurgis Matulaitis, Lietuvoje prasidėjo naujas religinis gyvenimas. Ką tai pakeitė, sakysi, mūsų gyvenime?
Tai buvo be abejo svarbus tas, kad tuometinėje ir visuotinėje bažnyčioje buvo labai didelis akcentas į pasauliečių veikimą, į pasauliečio paštalavimą. Tai tų naujų bažnytinių centrų, naujų viskupijų centrų atsiradimas, įkūrimas, jis labai išjudino tą religinį gyvenimą provincijoje. Naujuose tose centruose būrėsi viskupijų naujos struktūros, apie jas telkėsi pasauliečių katalikų organizacijos. Ir na, tas pasiteisino, kad tų naujų viskupijų centrų kūrimas pagyvins tą religinį gyvenimą. Ir mes matom labai suaktyvėjusi būtent nuo trečiojo dešimtmečio vidurio, ypač ketvirtame dešimtmetyje tą. Ypač Panevėžyje, Telšiuose, katalikų
veikimą. Panevėžy, vyskupijos niekada nebuvo. Nedidelis provincijos miestelis tuometinis tampa vyskupijos centru. Tai tampa, aš manau, kad pasididžiavimo ir džiaugsmo priežastis didelė. Gauti savo vyskupą. Jie pakeliami, kaip sakant, aukščiau, išaukštinamas tas kraštas.
Taip, tas buvo labai svarbu ir savivertei vietos katalikų, na, ir netgi, sakykime, taip miesto socialiniai, ekonominiai raidai vis tiek yra nauji pastatai ir naujos organizacijos.
Taigi, prieš 90 metų Lietuvoje buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija. Tai paskelbė popiežius Pijus XI. Paskelbimo dokumentas Litonorum Gente, tai tikrai istorinis ir be galo svarbus ir mielas kiekvieno lietuvio kataliko širdžiai. Šiandien apie tai, ką reiškia štai šis faktas, mes kalbėjomės su gerbiamu istoriku Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentu daktaru Arūnu Streikumi. Ačiū Jums. Čia buvo Marijos radijo laida Aktualijos.